9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog drugog novembarskog jutra želi vam Ranko Stojilović. Danas se zvukom krećemo od prošlosti stare jedan vek do veoma bliske budućnosti koje će trajati svega nedelju dana. Naime, ovih dana, preciznije 6. novembra, obeležavamo 100. godina postojanja medija radija u Evropi. U susret ovom datumu hitamo pričom o holandskoj radiostanici PCGG. U mnogim pregledima razvoja medija ovaj holandski radio nije zabeležen. Uglavnom se jedna pittsburgška komercijalna stanica, KDKA, pominje kao prva. No, jutro sam ekskluzivno za emisiju Nevidljivi ljudi razgovarao sa stručnjakom za istoriju medija Basom Achterbergom iz Holandskog instituta za zvuk i sliku. On će nas bliže upoznati sa pionirima holandske radiofonije, među kojima je najznačajniji Hanso Izerda, koji je postavio temelje tehnološkog razvoja, ali će također biti reči i o programima kojima će holandska radiodifuzija obeležiti ovaj važan jubilej. Najavljujemo, zahvaljujući mojim današnjim gostima, i početak ovogodišnjeg emitovanja Flux radija. Reč je o audio projektu, periodičnoj online radio stanici koju realizuju studenti katedre za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Najvažnija novost ove godine je svakako kreiranje dramske redakcije i emitovanje originalnog, autohtonog, radiodramskog i muzičkog programa. U goste nam dolaze Emilija Bošnjaković, direktorka programa, i Ognjen Nedeljković, osnivač dramske redakcije Flux Radija. A u rubrici Kutija za pamćenje emitujemo danas odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Bogdanom Čiplićem, inače etnologom, istaknutim dramskim piscem, jedno vreme čak upravnikom Srpskog narodnog pozorišta, pa i osnivačem tamošnje opere. Čiplić je za ciklus emisija Gost drugog programa govorio davne 1977. godine, a ove godine inače navršilo se i 3 decenije od odlaska Bogdana Čiplića. Dakle, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Preporučujem vam da ostanete uz ove radio talase. Ubrzo zvukom idemo u Hilversum. Ako pamtite to ime sa skala onih starih radioaparata, a danas je tamo Holandski institut za zvuk i sliku, i sledi razgovor sa Basom Achterbergom.
I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see. When the day is through, only know what I know. The passing years will show you've kept my love so young, so new. My love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be
emisije Nevidljivi ljudi u 9 sati i 7 minuta, evo i obećanog ekskluzivnog razgovora sa Basom Achterbergom.
So these days we celebrate.
Ovih dana obeležavamo 100 godina radija u Evropi. Radio stanica PCGG prvi put se oglasila u etru u februaru, ali od 6. novembra 1919. neprekidno emituje program. I pored toga što mnogi teoretičari medija pišu više o KDKA stanici iz Pittsburgha kao prvoj. Dakle, najbolja osoba koja može da nam ispriča priču o PCGG stanici je Bas Achterberg, ekspert za istoriju medija iz Holandskog instituta za zvuk i sliku. Gospodine Achterberg, hvala vam na tome što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi i naravno čestitke na ovom značajnom jubileju za Holandiju.
Hvala vam.
Molim vas, kažite nam šta se zapravo dogodilo tog dana, 6. novembra?
To je bio važan trenutak. Hanso Izerda, prvi emiter, objavio početak svoje emisije u novinama dan ranije. Uložio je i taj napor. Napisao je, slušajte me, 6. novembra u 8 sati uveče očekuje vas muzička emisija. Naveo je 10 ploča sa kojih će emitovati muziku, tako da ljudi koji imaju aparate mogu da se uključe.
Teško je, naravno, ispričati priču o jednom od najznačajnijih svetskih pionira radija, Hansu Izerdi. Priču o njegovom životu i delu u samo nekoliko minuta. Ali možete li da izdvojite našim slušalcima makar samo nekoliko najvažnijih stvari koje je uradio za uspostavljanje ovog medija?
Svakako je to, pre svega, emisija muzike namenjena slušalcima, koja je bila mnogo interesantnija od slanja signala i poruke od broda do broda ili korišćenja u vojne svrhe, jer to je ono za što je prenos radio signala služio do tog vremena. To je prva stvar. Ali također je značajan i zbog tehnike sa kojom je eksperimentisao u razvijanju lampe zajedno sa kompanijom Philips. Philips je u to vreme bio proizvođač sijalica, pre svega, i nije bio zainteresovan za novi medij, radio. Tako da su lampu proizveli specijalno za njega, jer je on to želeo. Iako u početku nisu bili toliko zainteresovani, samo par godina kasnije, počeli su i sami da proizvode radio aparate. Idzerde mislio na sljedeći način. Moram nešto da napravim u vezi sa radijom da bi on prodavao svoju opremu, jer on je bio već proizvođač delova za radio aparate.
Dakle, možemo danas da kažemo, Idzerde je imao jasnu viziju budućnosti radija u narednih nekoliko godina, zar ne?
Da, apsolutno. Ono što je također posebno je i činjenica da, iako je bio stacioniran u Holandiji, njegov program je dopirao i do Londona i do 1922. imao je već ugovor sa novinama Daily Mail. On je organizovao koncerte u studiju u Holandiji, a u Londonu su ljudi slušali. Tako je dobio sponzorstvo i novac za organizaciju tih koncerta. To je zaista posebno, jer je već napravio međunarodnu stanicu. Dakle, već je imao dogovore sa Daily Mailom, ali razvojem radija u mnogim zemljama su ljudi počeli da eksperimentišu sa razvojem stanica. Kada je Daily Mail povukao ugovor, to je na neki način uništilo karijeru Hansa Idzerde u polju radija.
Verujem i da je taj međunarodni karakter i Idzerdinog projekta sa Daily Mailom i sa Londonom u stvari uticao na brži razvoj i na osnivanje BBC-a 1920. odnosno 22.
Da, sasvim sigurno je da je uticaj postojao. Priznajmo, zvuči čudno da osoba iz Holandije podari radio Engleskoj, a također u to vrijeme Marconi već eksperimentisao sa radijom u Britaniji, u Cornwallu, ali sigurno da je to ubrzalo čitav proces.
Gospodine Agderberg, pomenuli ste 10 ploča emitovanih tog prvog dana. Da li znamo tačan sadržaj tog prvog dana, ali i posle toga, tokom 1919. Da li je ubrzo bilo i govora, recimo, pored muzike?
Do we know the rest? Was it also the spoken word or only the music?
Pa bilo je pre svega mnogo muzike, ali i Idzerda se oglašavao. Govorio je i sam u mikrofon, vjerovatno se oglašavao između pesama, jer kao što znate, morate da promenite ploče. Ali mahom je to bila muzika. On ju je naravno kupovao. I bila je to mešavina popularne, klasične, također dosta holandske muzike. Onda je, kao što rekoh, počeo da organizuje koncerte u malom studiju. Možemo da zamislimo koliko su stisnuti, pribijeni muzičari morali da budu, okupljeni oko mikrofona koji je snimao.
Da, kao ovdje u Beogradu 1924. kada je prva radiostanica počela sa radom. Ali, nažalost, 1924. je bila i godina kada je PCGG stanica zatvorena.
Da, to je bilo vrijeme kada je Idzerdova mala industrija shvatila da njegova proizvodnja nije za masovnu upotrebu. Bila je pre svega za one sa dubokim džepom. Idzerda je morao nešto da uradi. Komercijalno nije bio toliko jak. Pojavila se i konkurencija. U holandskom gradu Hilversumu pojavila se fabrika NSF. Oni su preuzeli njegov vizu. Proizvodili su aparate mnogo jeftinije. Počeli su i da emituju program. Tada je holandski nacionalni javni servis nastao i, gle čuda, to je tačno taj trenutak kada je Idzerda bankrotirao.
And that was exactly the moment that Idzerda went bankrupt.
I have to say that in the late 20s.
Moram i da kažem da je u kasnim 20-im i u ranim 30-im u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, da je Philips bio jedan od važnijih proizvođača. To znači da su bili i te kako prisutni, dakle na međunarodnom tržištu.
They were here on the market. So they became internationally very famous.
Da, ono što je Itzerda smislio, oni su nastavili da razvijaju i posle njegovog odlaska su postali jedna od vodećih kompanija za proizvodnju radioaparata. Također je veoma važno to što su mogli tržišno od 1927. godine da dopru i do holandskih kolonija, pre svega do Indonezije. Dakle, otvorio se veliki prostor, ne samo u Holandiji, već u celoj Evropi, pa čak i van Evrope za prodaju radija.
Na kraju ovog razgovora, uz zahvalnost naravno na ovoj kratkoj istoriji, moram da vas pitam i kolika pažnja se u Holandiji poklanja obeležavanju ovog datuma. Kako će Holandija obeležiti ovu godišnicu?
6. novembar je dan radija u Holandiji. Veliki broj radiostanica će obratiti pažnju na to. Biće sastanaka sa predstavnicima svetskog radioservisa Holandije. Biće organizovan jedan simpozijum o budućnosti radija. Predstavljanje jedne knjige o istoriji radija u Holandiji. Zatim 7. i 8. novembra imat ćemo jednu međunarodnu konferenciju o istoriji radija.
There will be the presentation of a book about the history of the radio in the Netherlands. And then on the 7th and the 8th of November we will have an international conference on the history of radio.
U tome će učestvovati istoričari iz celog sveta.
Thank you very much for
hvala vam mnogo na tome što ste sve ove informacije podijelili sa nama i hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi.
Thank you very much, Mr.
Hvala vam.
Thank you for being here.
Hvala vama na tome što o ovoj temi govorite.
I čestitamo naravno ovu važnu godišnicu za medije i radija. Sa nama je bio Bas Achterberg, ekspert za istoriju medija Holandskog instituta za zvuk i sliku u Hilversumu.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i posle ovog izleta u daleku prošlost, prošlost od pre 100 godina, sada idemo i u blisku budućnost i to ne bez razloga, zato što će etrom zaploviti nemiri. Govorimo zapravo o projektu Flux Radija, projektu studenata Katedre za menadžment i produkciju u Pozorištu radio i kulturi i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i navikli ste negde da u ovo vreme, u novembru, jednu nedelju dana u fokusu bude i Flux Radio. Dakle, to je jedna periodična radio stanica koja služi i za vežbu studentima, pre svega Fakulteta dramskih umetnosti, ali čini se i da boji naš medijski prostor na interesantan način, naročito onaj koji je online, pošto se tako emituje. Eto, zato su mi se u studiju pridružili Emilija Bošnjaković, direktorka ovogodišnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
I Ognjen Nedeljković, koji je uz Mariju Simić i osnivač dramske redakcije Flux Radija. Ognjene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, to je najjača novost, kako bih rekao, ovogodišnja, kada je reč o Flux Radiju, je činjenica da je kreirana i dramska redakcija i da je upriličeno i emitovanje originalnog autohtonog dramskog programa. Pa možda od Emilije da čujemo zašto nemiri pre svega, dakle, šta će sve slušalci i korisnici interneta moći da čuju od 4. do 8. novembra.
Tema je došla vrlo spontano. Mislim da smo i sami prošli kroz neku vrstu nemira dok smo se odlučivali za temu. Prošli smo kroz 1000 različitih ideja i na kraju smo shvatili da onaj osjećaj koji imamo svaki dan više puta dnevno upravo jeste taj nemir. Nekada govorimo o nekim potpuno banalnim i sitnim stvarima koje zapravo ni ne remete naše funkcionisanje toliko, a nekada govorimo o stvarima koje zaista mogu da promene tok našeg života. Upravo smo tako došli do ove teme, a čitava ideja ovogodišnjeg Flux Radija jeste da taj nemir iz stomaka prebacimo u glavu i da izađemo iz domena puke reprodukcije i zapravo uđemo u domen produkcije. Upravo tako smo došli i do ovogodišnje dramske redakcije.
Ognjene, dramska redakcija je nešto što do sad nije postojalo, a čini se da je to potpuno neopravdano, zato što Fakultet dramskih umetnosti po prirodi produkuje veliki broj radiodrama. Vi imate i katedre za radiorežiju, imate i te predmete, imate ove, praktično studenti, postoji međukatedarska saradnja između studenta na realizaciji radiodrama. Kako ste se odlučili da ih na neki način ovde okupite?
Da, to je interesantno jer smo mi prošle godine kao deo ispita iz predmeta radioprodukcije imali zadatak da snimimo radiodramu i to je bio moj prvi put da se susrećem sa takvim zadatkom i zapravo mi se veoma dopalo i kada sam se našao sa Emilijom kao direktorkom ovogodišnjeg Fluxa, nekako smo spontano došli do ideje da bismo mogli da unapredimo i ovaj deo programa i da vidimo kako bismo mogli da prilagodimo program trenutnom kao stvaralaštvu na polju radiodrama i onda smo došli do zaključka da najbolja stvar ideja da napravimo originalnu radiodramu konkretno za Flux Radio i tako je nastala prva Flux produkcija.
Da kažemo nekoliko reći o toj prvoj Flux produkciji. Dakle, šta je tema radiodrame, ko su ljudi koji su učestvovali u realizaciji?
U osnovi radiodrama se bavi na jedan interesantan način odrastanjem, seksualnošću, rodnim ulogama i bavi se kroz bukvalno dakle priču o odrastanju i zove se, a inače je i na neki način odgovor na celu temu Fluxa, a to je nemir koji ide dakle iz stomaka i onda se rasipa unaokolo, tako da se radiodrama zove Sanjao sam Calamity Jane. Ja sam napisao tekst za radiodramu, snimatelj i dizajner zvuka je moja koleginica i Milica Kuzmanovski. U radiodrami je glumila glavnu ulogu Anđela Alavirević i glasove su takođe za neke manje delove pozajmili Milica Kuzmanovski i Antonio Toni Andrić, koga ovim putem pozdravljamo iz tonskog studija sa fakulteta. Tako da, eto, to je ukratko o drami. Čućemo kasnije jedan insert.
Pa ne, zašto ne čujemo sada? To je praktično, ćemo na taj način poslati odličnu pozivnicu našim slušalcima da već u ponedjeljak u 16 sati,
tako je,
što je termin, taj vremenski slot kada će biti emitovana radiodrama. Dakle, da čujemo odlomak iz radiodrame.
Sanjao sam Calamity Jane.
Trebaju mi čizme. Trebaju mi duboke čizme od kože, dugačke do kolena, kaubojske. Skroz duboke, ali na štiklu. E pa da, tetka ima one što su skoro do kolena. One su odlične. Nikad više neću da uzimam tetkine stvari. Obećavam. Stvarno neću više. Samo još danas.
Bila je to zvučna pozivnica našim slušalcima ka dramskoj redakciji Flux Radija i odlomak iz radiodrame Sanjao sam Calamity Jane. Moji gosti su Emilija Bošnjaković i Ognjen Deljković. Emilija, šta nas još očekuje osim dramskog programa? Kako je strukturiran i koncipiran ovogodišnji program? Dakle, Nemir je neka vrsta zajedničkog imenitelja, ali kroz koje zemljotrese će on sve moći da dođe do izražaja?
Pa pre svega bih voljela da se osvrnem na malo pre pomenutu radiodramu. Često se susrećemo sa tim razmišljenjem da je radiodrama jedan vrlo arhaičan umetnički oblik i da nije najtipičniji način komunikacije, bar kad su mladi u pitanju. I mislim da smo ovog puta iskoristili jednu vrlo nemirnu i aktuelnu temu i da ćemo upravo ovom vrlo popularnom temom sa kojom se susrećemo u dosta filmova i serija trenutno uspeti da privučemo pažnju mladih i neki način ih inspirišemo da možda i oni počnu da stvaraju ili makar preslušavaju i interesuju se za ove vrste sadržaja. A kada govorimo o programu generalno, pored nekakvih standardnih i očekivanih programskih blokova, možemo se pohvaliti zaista divergentnim sadržajem. Mislim da ćemo ove godine uspeti da pokrijemo sva interesovanja i da izađemo nekako iz tog hermetičnog kruga studenata Univerziteta umetnosti i obratimo se zaista što široj mogućoj populaciji, to jest svim studentima Beogradskog univerziteta. Recimo, volela bih da pomenem emisiju Media Jam, s obzirom da to je emisija u kojoj ćemo ugostiti domaće podcaste, tačnije domaće stvaraoce. Mislimo da mladi, kao što sam rekla, zaista nemaju naviku da slušaju radijski program i mi bismo voljeli da ih podstaknemo s obzirom na to da postoje vrlo kvalitetni sadržaj do kojih oni možda samo nisu došli, ali je tu vrstu navike vrlo lako razviti. Pored toga imamo zanimljivu emisiju Hronike otpora. To je emisija koja će se upravo baviti nemirima kroz istoriju, kako u svetu, tako i na našim prostorima. Pored toga imat ćemo vrlo bogat i raznovrsan muzički program, počevši od uživo svirki pa sve do nastupa raznovrsnih beogradskih DJ-eva.
Ognjene, ono što je svakako potrebno da kažemo našim slušalcima je da studenti Fakulteta dramskih umetnosti su, kao što rekao smo, u velikoj meri vezani za radio. Istina je da je radio možda izašao iz vidokruga jedne generacije studenata, ali sa druge strane vi radio proživljavate kroz različite predmete gotovo na svim godinama studija. Koliko među vašom generacijom vlada mišljenje da se radio može vratiti u fokus na ovaj način na koji Emilija govori, jednom lepom pozivnicom da se na radiju u stvari ima šta čuti za razliku od ostalih medija?
Da, to je veoma tačno. Međutim, ja zaista mislim da makar u krugovima u kojima se mi nalazimo i mislim da zaista ljudi veruju u to da u nekom trenutku radio može ponovo postati interesantan i mlađim generacijama koje možda nisu nužno odrastale uz njega, zbog toga što se on takođe prilagođava ovom vremenu u kom mi biramo informacije koje želimo da slušamo i kada želimo da ih slušamo. Tako nastaje internet radio, tako nastaju podcasti, naša radiodrama. Flux produkcija, čiji smo insert malo prečuli, je i osmišljena kao radio serija. Ona će biti u pet epizoda i bit će uploadovana na Mixcloud. Moći će da se preslušava i van termina radijskog koji ide uživo. I mislim da je upravo u tome ključ, baš taj trenutak gde publika može da izabere kada sluša i šta sluša.
I da ona ide ka sadržaju, a da ne očekuje sadržaj koji dolazi
u trenutku kada želi. Jer mislim da je to ono što je važno trenutno mladima kad je u pitanju kao medijski sadržaj bilo koje vrste. I zbog toga mislim da smo se fino nekako i sa Fluxom prilagodili u tu ideju.
Ipak ja mislim da je za vas veoma važan taj moment premijernog emitovanja. Pretpostavljam da to za vas i dalje predstavlja poseban trenutak.
Bez svakako da.
I čini mi se da i dalje imamo jaku tremu. Koliko god puta da smo ušli što u naš fakultetski studio, što u studio radioaparata, s obzirom da smo imali dugo saradnju sa njima, svako od nas premijeri svoje emisije ili radiodrama ima neverovatnu tremu, baš zbog toga što znamo da nas veliki broj ljudi čuje, a to što čuje ne možemo da iskontrolišemo s obzirom da ni u našoj moći ide u etar.
Tako je, tako da je u stvari ipak ostaje ta čar živog programa, tako iako se on prilagođava na razne načine publici, ipak postoji neki interesantan vrlo trenutak i osjećanje kad pomisliš da u ponedeljak u 4 sata kreće tvoja emisija, dramski program i u njoj će biti emitovana naša radiodrama, kao prva radiodrama, kao prva Flux produkcija, tako da vrlo smo uzbuđeni.
Mi sarađujemo naravno na više nivoa sa Fakultetom dramskih umetnosti. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti su stalni učesnici konkursa za najbolje studentska radiofonska ostvarenja Neda De Polo, tako da pretpostavljam da ćemo ovu saradnju moći i da unapredimo. A postoji li, Emilija, inicijativa da se Flux program na neki način proširi sa ovih 4-5 dana godišnje koliko trenutno traje na neki širi vremenski period i bude neka vrsta možda i konstantne zvučne slike koja je potrebna svim studentima Beogradskog univerziteta?
Pa mislim da svaka generacija nakon završetka emitovanja programa doživljava tu neku vrstu raskola, zato što jedan deo ljudi bi svakako jako voleo da nastavi sa emitovanjem programa, dok su drugi ljudi zadovoljni što je njihova ispitna obaveza gotova. Čini mi se da ove godine možda imamo nešto entuzijastični tim ili makar više ljudi koji su entuzijastični tim povodom, s obzirom da ove godine na ovom projektu rade čak dve generacije, treća i četvrta godina, što nije bila praksa do sada. Imamo neke interesantne ponude za saradnje i zaista verujem da će ove godine Flux da se nastavi, ne svakodnevno, ali makar u vidu nekakvog podcasta ili odloženog sadržaja.
Mi vam od srca želimo da u tome istrajete, a da kažemo našim slušalcima i na samom kraju kako da dođu do vas i kako da čuju sadržaj koji ste osmislili.
Flux Radio možete slušati putem našeg sajta flux.radio, a sve naše podcaste možete slušati na našem Mixcloudu, ponovo flux.radio.
I ovoga puta i dramski program na Flux Radiju. Bili su to Emilija Bošnjaković, direktorka programa ovogodišnjeg Flux Radija, i Ognjen Nedeljković, rekao bih uz Mariju Simić, Spiritus Movens i dramske redakcije, koje će ove godine svoju produkciju imati u okviru Flux Radija. Hvala vam najlepše na gostovanju i srećno poletanje i dobri nemiri.
Hvala vam puno, ostavite mi vi nemirni.
Dignuti vetrom idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. Sluđeni vetrom ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas.
Kutija za pamćenje.
Sledi rubrika Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa književnikom Bogdanom Čiplićem, inače po obrazovanju etnologom, istaknutim dramskim piscem, jedno vreme čak i upravnikom Srpskog narodnog pozorišta i osnivačem tamošnje opere. Čućete već o tim angažmanima podrobnije. A Čiplić je za ciklus emisija Gost drugog programa govorio 1977. godine. Ove godine inače, navršilo se i tri decenije od odlaska Bogdana Čiplića i mi slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na izbor Bogdana Čiplića za sagovornika u ciklusu Gost drugog programa, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
U početku, kad sam birao sagovornike, nisam se uvek oslanjao na svoj stav. Bilo je nekoliko ljudi na koje sam mogao da računam. Recimo, kad je reč o književnosti, uvek sam pitao Gligorića i Desanku Maksimović. Kad reč o pozorištu, Huga Kleina i Milana Đokovića. Kad reč o muzici, Mihajla Vukdragovića i Predraga Miloševića, dalje ne ređem. U jednom trenutku Gligorić mi kaže, trebalo bi malo da proširite i na Vojvodinu. I onda sam upoznao Miloša Hačića, upravnika Srpskog narodnog pozorišta, i Boška Petrovića. I s njima sam razgovarao, sećam se dobro u vreme jednog sterilnog pozorija, nekom povozi nekih predstava. I Boško mi kaže, a Miloš Hađ je složio, uzmite, kaže, Bogdana Čiplića. Bogdan Čiplić u to vreme, moram da kažem, nije bio u redu onih pisaca o kojima se mnogo znalo i govorilo, kako su bili Desanka, Branko Ćopić, Sidora Sekunić i tako dalje. Onda ja potražim u biblioteci našoj radijskoj nekoliko knjiga, nije bilo mnogo, i vidim da je jedan zanimljiv čovek, ličnost koja privlači iz nekoliko razloga. Prvo, imao je dosta godina, tad već blizu 70, kad sam ja pomišljao s njim da govorim. Drugo, što je on bio, ne kao svi pisci, uglavnom završili književnost ili nešto slično, nego on bio završio etnologiju. On je bio etnolog, a kasnije je bio u našoj dokumentaciji sam našao podatke, bio i osnivač opere Srpskog narodnog pozorišta, vremena možda i upravnik, onda je bio kritičar, pisao je kritike muzičke i likovne i ostale. Javim se ja njemu, nađemo se prvo u Novom Sadu, onda jedan puta je dođen u Beograd, pa opet u Novi Sad. Mene je kod njega privukla ta njegova široko delovanje u kulturnom životu. Zanimljivo, on je pojavio se u literaturi, odnosno u javnom životu, onda kada je književni život međuratne Srbije i međuratnog Beograda bio izrazito podeljen. Predlažem da čujemo taj njegov početni deo, kako je bi izgledao Beograd tih 20. i 30. godina. Bilo bi zanimljivo da čujemo kako je doživeo on oslobođeni Novi Sad i oslobođenu Vojvodnu Jugoslaviju, kako je započinjao svoj rad i kako je došao do Narodnog pozorišta, kako on vidi svoju književnost. On je i pre svega pesnik, ali je bio i prozaista, kritičar. Bio je, i to hoću da istaknem, i pisac dramskih tekstova. To je zanimljivo zbog toga što je on u svoju tematiku unosio ono što je bila njegova osnovna struka, a to je narodna tradicija. Ali ne kao neki drugi pisci, nego je pokušavao iz svog nekog stanovišta ugla da govori o svom vremenu i ljudima sa kojima je živeo. I to je kao stav umetnosti zanimljivo. I naravno, zamolio sam ga da završi razgovor s ikonom. Zanimljivo je, kad je razgovor išao, javilo mi se nekoliko ljudi. Marko Ristić je bio iznenađen, to mi je rekao. Desanka je bila oduševljena, Boško Petrović zadovoljan. A Miloš Hađić ponosan što je on dao ideju da Bogdan Čiplić bude. Da čujemo Bogdana Čiplića.
Vi ste posle raznog učenja u gimnazijama Vojvodine počeli da studirate u vreme značajnih događaja i među studentima i u Beogradu i u čitavoj zemlji. Šta se tada zbivalo na univerzitetu? Koliko su se mladi pisci, a i vi ste bili među njima, angažovali u naprednom pokretu?
Ja kad sam došao na univerzitet 1928. godine u jesen, Prvo što me pozdravilo, što me iznenadilo i zaprepastilo, jer sam ja bio palanački dečak, potpuno neinformisan o socijalnim zbivanjima, pogotovo u Beogradu, šta se dešava na univerzitetu, bilo je to da u studentskom domu, gde sam ja bio primljen za pitomca, izbile su demonstracije. Za mene je to bilo tako novo i tako veliko iznenađenje, da sam ja smesta prvim vozom otputovao kući. Jer ja nisam mogu da shvatim šta se to događa. Posle sam se vratio natrag, međutim, celokupno vreme školovanja, štrajkovi i demonstracije na univerziteti su bili neprekidni. Moram vam reći da su se mladi pisci tada delili na nekoliko grupa. Ja, na primjer, znam tri grupe koje su u to vreme postojale i opstojale i među kojima sam ja oscilirao i bludio jer sam bio neobavešten. Jedna grupa je bila grupa Jovana Popovića, u kojoj su spadali svi napredni pisci, mladi pisci onoga doba. To, na primjer, Mirko Banjević, Janko Đonović, moj brat Miloje. Ja nisam bio u toj grupi. Jer sam ja bio neorijentisan i ja sam pripadao grupi koja je, najbolje da se izrazimo, bila neutralna. To su, na primjer, bili u to vreme Milivoje Ristić, Miodrag Stamatović. I ja sam bio sa njima. To je bila grupa koja nije pripadala ni levo ni desno. Postala i treća grupa, to su bili nadrealisti, ne samo ova velika grupa koja je poznata, nadrealistička grupa koju je vodio Marko Ristić, nego i jedna druga grupa je nadrealistička postojala oko časopisa 50 u Evropi. Između te tri grupe sam ja lutao u stvari. Ja sam sam shvatio da u moje prisustvo u neutralnoj grupi nije dobro i ne znači ništa za mene i da je to prošlo vreme, da je vreme te poezije prošlo.
U oslobođenom Novom Sadu, pred ostalih poslova, radili ste i u Srpskom narodnom pozorištu. Jedan ste, da i to kažemo, od osnivača Novosadske opere. Kako je Đorđe Čiplić počinjao kulturni život u slobodi? Koji su bili osnovni zadaci?
A odmah posle oslobođenja, prvi dan posle oslobođenja, mi smo bili u toj situaciji da nismo mogli da nađemo dovoljno ljudi da bi počeli sa kulturnim životom. Tako, na primjer, ja sam u toku mjesec dana ili možda i kraće bio prvo direktor gimnazije, pa odmah zatim poslat u novine za urednika kulturne rubrike, pa odmah zatim poslat u pozorište za sekretara, pa odmah od sekretara postao dramaturg i do pozorištu mi nismo imali najosnovnije stvari za dekor. Mi nismo imali platna, jute, mi nismo imali letava, nismo imali eksera. Hoću da vam kažem kako je počinjen kulturni život u slobodi s velikim mukama. Međutim, bilo je teško, radili smo i 3, i 5, i 10 poslova, niko nije ni pazio da li je posao određen ili nije određen u nekom specijalnom pravcu. Kogod se smatrao sposobnim da učestvuje u tim poslovima, a pripada našoj generaciji, sa velikim oduševljenjem je prilazio tome. Naprimjer, ja nisam bio nikakav muzički stručnjak. Međutim, bio sam postavljen za upravnika Srpskog narodnog pozorišta sa zadatkom da osnovi operu. Možda je poslužilo to što sam ja u prethodnih nekoliko mjeseci napisao 10 muzičkih kritika. Tako sam postao osnivač Novosadske opere, koju sam zaista i osnovao uz pomoć i drugih drugova koji su također samo radili na tom poslu.
Vi ste, Đorđe Čiplić, u ove tri decenije posle rata objavili više od 30 knjiga i to gotovo jednako i poezije i proze. Šta po vama samom obeležava vaš posljeratni književni rad? Da li je ipak poezija ono što vas više privlači?
Moj posljeratni književni rad pre svega obeležava upravo taj socijalni realizam. Jer ja sam njemu pristupio bez ikakve diskusije i bez ikakve sumnje i bez ikakvih kolebanja. A nisam pripadao otvoreno socijalnoj literaturi do rata. A drugi stav bi bio moja nova poezija koja se oslanjala u podacima i u faktima na Vojvodinu, na vojvođanske ljude, na vojvođanski ambijent, na vojvođansku tradiciju, a po sadržaju, po smislu, ona je govorila o opštim ljudskim problemima, a ja sam se oslanjao na podatke o Vojvodini zbog toga što mi je to bilo najviše poznato. I ima još jedna važna stvar koja obeležava moj posljeratni književni rad, a to je veliko predavanje pozorišnoj kritici i pozorištu uopšte. Ne samo to da sam pravio pozorištem, što je bilo vrlo teško, ali s druge strane nije vrlo dobro za mene kao pisac koji hoće da piše za pozorište, nego sam i pisao pozorišne komade. Uporedno smatrao sam da sad kad sam u pozorištu, da sad treba sve što se tiče pozorišta, sve da radim u pozorištu. Što se tiče poezije, stihovi koje ja pišem, oni su meni najprivlačniji od svega onog što radim na umjetnosti. Možda i zato što mi je to najlakše, što mi to ide nekako samo od sebe, a možda je baš zbog toga to i pravo. Ili možda jedno od pravih mjesta iz onoga, iz umjetničkog posla moga.
O vašim tematskim prostranstvima se dosta zna iz vaših knjiga. Otkud tolika vezanost za vojvođanska podneblja? Također, da li je vezano za folklor i tradiciju, možda posljedica struke, odnosno etnologije koju ste diplomirali?
Ja ne mislim da je moja vezanost za vojvođansko podneblje jača i veća nego što je vezanost drugih pisaca, recimo iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije, za njihovo tle i za njihovo podneblje. Može biti da se to kod mene više opaža zbog toga što sam ja izdao sam vrlo mnogo knjiga. I pošto sam stalno bio na toj poziciji, međutim mislim da svi pisci, dobri pisci u koje, eto i sebe hoću da računam, da oni moraju biti vezani za svoje podneblje. Jer ako čovjek piše, on ne piše o klimi, godišnjim vremenima i plodovima svoga tla, posebno o tome, nego se sve to uklapa u ono što on govori o ljudima. A govoriti o ljudima, ja ne mogu da zamislim da jedan dobar pisac može govoriti o ljudima koji nisu iz njegovog, dobro o ljudima koji nisu iz vidokruga njegovog poznavanja. Što se tiče vašeg pitanja u vezi sa folklorom, mojim studiranjem etnografije, etnologije, tu ste u pravu. Oni su na mene veoma uticali, ali ne u tom pogledu da se ja orijentišem na pisanje proze ili stihova koji će sadržavati etnološke podatke vezano za folklor, nego je to meni poslužilo kao materija s kojom ja radim, kojom ja gradim, a ja gradim ono što grade svi umjetnici, gradim život, prošli, sadašnji, budući život ljudi, njihovu psihologiju, njihove doživljaje, njihove osjećanje.
Predlažemo da razgovor završite onim svojim stihovima koji po vama samom najpotpunije izražavaju vaše poimanje sveta, života i vremena.
Nema tog mesta na zemljici di čini nema i uroka. Veliki nauk nije pisan, sakriven je u ponoć. Ali ti ne boj se, sve redno ispunjavaj i sve kako treba. Sve tajne pronikni ovoga nauka, sve putove, onda živećeš, onda srećan i zadovoljan do veka, sve dok ne umreš, jer u grob tvoj nikome što tebe leći neće.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give
say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. U utorak 5. novembra bit će ovde u našoj kući održana jedna svečanost postavljanja spomen ploče Milovana Ilića Minimaksa na zid slavnih drugog programa Radio Beograda. Tim povodom već sada najavljujemo da će i sledeća emisija Nevidljivi ljudi biti posvećena upravo jednom od pionira voditeljskog posla u našoj kući. Muziku u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi birala je Ivana Đorđević. O dobrom tonu vodili su računa Milenko Mićanović i Ratko Ristić, a o dobroj organizaciji emisije Snežana Pajkić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.